бір ой келеді, ашуға бой береді. Ал оған кінәлі біз, ол қашан өзгереді, ол қашан түзеледі, қашанғы күлкі боламыз. Күтіп тұр алда барзақ, және қараңғы моламыз. Біз қашан оңаламыз, қашанғы тоналамыз. Қызымыз жұрдай ардан, сенбесең барып сұраңыз. Еріміз жүр ерігіп, қысқа етектің соңында. Атасы іші бүлгендей, арақ темекі қолында. Қартымыз жүр қалжылдап, жас қыздың айтып өсегін. Калимасы жоқ аузында, біреудің жатқан төсегін. Біреудің мінген есегін, көршінің жеген кесегін. Тішіп сегенді аңдып, санайды елдің есебін. Айып жоқ жастарға тағар, көргенін істейді олар. Бешеті бармақ түшіпке, үлкені кішісі ғұмар. Түбінді түсінетін болар, денсаулығы сыр бергесін. Кеш болады ол кезде, бірақ мүмкіндік жоқ емделеді. Жоқшылықпен жұрдай болып, біртіндеп құрып барамыз. Болсын деп тілеп пе еді осыны ата-бабамыз. Рухани тәрбиеден қорғалған пенде санамыз. Бесіктен бермегесін, біз жоқты қайдан аламыз. Жоқшылықпен жұрдай болып, біртіндеп құрып барамыз. Болсын деп тілеп пе еді осыны ата-бабамыз. Рухани тәрбиеден қорғалған пенде санамыз. Бесіктен бермегесін, біз жоқты қайдан аламыз. Қоғамның түрі мынау, еліңді Қытай қаптаған. Көзі қысық жауыздар жүр, қазақ намысын таптаған. Белік болса сол баяғы жалған айтып көпіретін. Су ішкен құдығына өзі келіп түкіретін. Дінімнің түрі мынау, ағымдардан көрінеді. Неге ислам діні тармақтарға бөлінеді? Неге балақ түргендерге аларған көзбен қараймыз? Намазхан ұлғыздарды неге адасқан санаймыз? Алауыздық туындайды саяси діни бағытта. Сыртқы күштердің әсері, ойыңды жина дамытта. Бас қатырып қамықпа, түсініксіз іші қараңғы. Ойласаң қаната берер кеудеңе біткен жараңды. Тойынған тойып секірсе дауа жоқ тоңғанға сірә. Мақтанып айтып жүретін модаға айналды күні. Сіздіктей сап-сары сыра шипалы суға айналды. Бүгінгі ұрпақтары қазақтың қанын лайлады. Жоқшылықпен жұрдай болып, біртіндеп құрып барамыз. Болсын деп тілеп пе еді осыны ата-бабамыз. Рухани тәрбиеден қорғалған пенде санамыз. Бесіктен бермегесін, біз жоқты қайдан аламыз. Жоқшылықпен жұрдай болып, біртіндеп құрып барамыз. Болсын деп тілеп пе еді осыны ата-бабамыз. Рухани тәрбиеден қорғалған пенде санамыз. Бесіктен бермегесін, біз жоқты қайдан аламыз.